Good day, lyttet til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnet. Vi sender på følgende tidspunkter, mandag til torsdag, 18:30 til 20, lørdag 22 til 24, søndag 10 til 12, og igen fra 16 til 20 på hebraisk, det samme søndag. Og hver tre uger på yiddish. Og det vil tage onsdag. I dag er det Uges Magasin, og vi har følgende ting på programmet. Mandagsaktionen tog en emne, som hedder, hvor meget må man krænke andre mennesker verbalt. Og det er en helt aktuel sag, som udspiller sig med Ekstrabladet. Og som sagt er det Sjane Kempinski og Jacques Blum, som diskuterer med gæster. Der er et imellem lidt dårlig lydkvalitet, men det må I undskylde. Og til sidst fortæller Adam Goldstein på yiddish om aktuelle emner. Krydret med en del jødisk og israelsk musik. Så velkommen til Radio Shalom og god fornøjelse.
I dag tager vi fat i et kedeligt eller lidt trist, men ret aktuelt emne. Nemlig, vi vil prøve på at stille spørgsmålet, hvor meget må man krænke andre mennesker verbalt? Og hvor offentligt må man gøre det? Og der er der faktisk en aktuel sag, som vi vil tage fat i. Nemlig, at Ekstrabladet har udtalt sig ret bramfrit om jøders forhold til penge. Det er der en kendt dansk jøde, der er gået ind i netop den sag, fordi han synes, han er blevet krænket. Og det er det, aftenen kommer til at dreje sig om, nemlig ender vi med at få en dansk-jødisk Mohammed-krise, eller hvad man nu skal, Moses-krise, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Eller ender vi med, at det bare bliver glemt, og vi alle sammen ryster lidt på hovedet af Ekstrabladet. Men nok for vores vedkommende lige nu. Vi går videre til lidt musik, fordi vi skal have klaret nogle tekniske ting, inden vi kan gå ind i sagen. Så lad os lytte lidt mere til noget israelsk musik.
חוזרת אל עצמי למעגל שלי לאט לאט איתי אני פשוט אני נוגעת בעצמי מולי עובר מולי ולא חושבת שום דבר לא משתדלת לשום אדם ולא כואבת דבר רק קצת מתגעגעת יושבת בחצר מאחורי העץ ומנגנת שיר וכמה להדליק את המדורה שלי להתקבל כולי ברוח הלילית מה שעובר זה העכשיו אני אוהבת את הזמן כלום לא קורה פה רק מה קצת מתגעגע זה יפה איך הבלבול הזה עושה לך קצת נעים הכל מלא חיים תנודות ושינויים גלים ונחשולים רעש וצלצולים ולא חושבת שום דבר לא משתדלת לשום אדם ולא כואבת אבל קצת מתגעגע ואמא לא יודעת מה ואמא לא רוצה דבר מה ואמא לא יודעת מה
personer i den lidt kedelige sag, som jeg nævnte tidligere, er faktisk Bent Melcher, tidligere overrabiner. Og jeg tror, vi har Bent med på linjen.
Ja, jeg er her.
Det er godt. Jeg er her.
Så er vi jo næsten samme sted.
Ja. Den tag, vi skal snakke om, den er jo indtil videre i hvert fald ret stille. Der er ikke så mange, der kender til den. Men Jeanne Kempinski og jeg ville være glade for, hvis du ligesom ville starte med at gennemgå, hvad er problemstillingen? Jeg har kaldt det for en verbal krænkelse.
Ja, altså, det er en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det for, indlæg på side 2 på Ekstrabladet på nederste del af side 2, som traditionelt er sådan et sted, hvor Ekstrabladet boldrer sig med lidt verbale udfald til højre og til venstre. Og det er altså et sådan verbalt udfald, jeg har stusset over, og som jeg har følt, at man ikke skulle lade passere uimodsagt, og har foreslået bladets redaktør ansvarlig for side 2, Bent Falbert, at han skulle beklage.
Men hvornår er det? Hvad har du datoen?
Ja, det har jeg da. Bladet er fra den 19. maj. Altså, det er lige knap en måned siden, at det startede. Og det her pågældende afsnit er skrevet under pseudonym. Der kalder sig Børge Filgeschrei.
Børge hvad siger du?
Filgeschrei.
Filgeschrei, okay.
Ja, som jeg siger, zu Filgeschrei.
Mm.
Og han anfører at være mellemøstekspert. Og det henviser til præsident Bush besøg i Mellemøsten, herunder altså også i Israel, hvor han deltog i den konference, som Israels præsident Shimon Peres holdt i forbindelse med Israels 60-årsdag. Og der konstateres, at Bush havde en stor pose penge med, og at det er det, der er basis for venskabet mellem Israel og USA, at Bush har mange dollars, og selvom dollaren ikke er det samme værd, som den har været, så for, som der står, og jeg citerer, og jøderne får hvert år fyldt lommerne med, hvad der svarer til 300.000 kroner per indbygger. Og efter denne oplysning, så står der altså en sætning, der ordret, jeg citerer altså igen, hedder, uden at sige for meget, har dette folkefærd, og der henviser sig altså til den forrige sætning, hvor der står, at det var jøderne, der forfyldte lommerne. Uden at sige for meget, har dette folkefærd altid været glade for penge, ikke mindst andres penge. Det er sådan set den sætning, jeg er stoppet op ved. Der er mange andre ting i det der indlæg, som man kunne undre sig over. Men dem har jeg sådan set taget lidt mere lidt på. Denne sætning her derimod, at jøderne er et folkefærd, der altid har været glade for penge, ikke mindst andres penge. Det er ment, at det var en så udpræget gammeldags og atter gentaget anklage imod jøder en fordom, som folk jo lider af, og hvor det danske sprog jo også har haft nogle udtryk, som jeg nu ikke her skal hjælpe tilbage til virkeligheden, som altså gik på, at vi var nogle griske personer, og formuleringen her er jo så stærk, som den kan være, at vi er glade især for andres penge.
Så det læser du altså den 19. eller hvad var det? Det var den
19. maj. Præcis.
Hvad gør du så?
Jeg har været i den situation, at jeg har mundret mig med at læse Ekstrabladet i weekenderne. Det her var ikke et weekendnummer, men jeg har abonneret på bladet i weekenderne. Og så tænkte jeg jo selv, det mindste jeg kan gøre, det er dog i det mindste at opsige dette abonnement. Så selv samme dag den 19. maj skriver jeg til chefredaktør Poul Madsen, at man har sat en trisbundrekord, og så citerer jeg det her allerede citeret, og konstaterer, at vi siden 1945 har været forskånet for at læse den slags udtalelser i danske aviser. Og derfor opsiger jeg mit weekendabonnement. Der kommer så et svar, og det er så skrevet af Bent Falbert, som konstaterer, at det er ham, der er ansvarlig for, hvad der står på side 2. Og i svaret berører han på ingen måde det, som jeg har skrevet. Men han, mine stats snakker udenom. Han konstaterer, at det har overrasket ham, at jeg er så ømskinnet.
Det skriver han.
Ja.
Det skriver han altså i sit brev til dig.
Ja. At jeg bliver fornærmet over en sidebemærkning.
Så han indtyder til din opsigelse.
Ja. Og at det er jo ifølge israelsk presse er en kendsgerning, at Israels premierminister er korrupt. Og at Israel lever højt på især amerikanske penge. Og derfor anser han det for at være urimeligt, at jeg mener, at man på Ekstrabladet er nazister, og henviser sig til, at jeg har en nevø, som er ansat på Ekstrabladet. Det er så alibiet for, at man ikke er nazister, åbenbart.
Men det undskyld, skal jeg lige spørge, hvor kommer nazister fra?
Ja, det kommer fra Falberts fantasi.
Så det er det, han har proppet dig i munden, eller?
Jeg har på intet tidspunkt skrevet, at de var nazister, og jeg har på intet tidspunkt synes, at det var rimeligt at inddrage mine familiemedlemmers ansættelse, hverken her eller der, i denne problemstilling. Det er altså derfor, jeg siger, at han snakker udenom, og det konstaterer jeg så også i det svar, jeg giver til hans brev, som nu pludselig gør sagen. Altså, hvis I bare havde taget min opsigelse af det her abonnement af en usam, så var der jo sådan set ikke sket nok ret om meget. Men nu insisterer han altså på, at det er helt i orden, at de skriver det. Han bruger sig som bevis på, at jeg må have uret, at papiravisen har 350.000 læsere, og jeg er den eneste, der har taget denne bemærkning unødigt op. Er jeg altså den opfattelse, at jeg er ikke så forfærdelig ømskinnet, og jeg tværtimod nok er mindre sart end jeg havde nær sagt mange andre, der farer op over med mindre antydninger. Nu er jeg klar over, at der er et vist åben accept af Ekstrabladets tone, og ikke mindst af side 2's tone. Og derfor vil jeg ikke falde over bemærkninger, der i øvrigt er flere af i det der indlæg, hvis ikke det netop er denne helt klassiske antisemitiske udtalelse.
Mm.
Og den synes jeg simpelthen ikke skal have lov til at stå uimodsagt. Og hvis man så insisterer på, at jo, det skal den, så må jeg sige, så må jeg prøve at gå i aktion og forsøge at forhindre, at det skal blive acceptabel god tone i aviser i Danmark at komme med sådan en udtalelse.
Så du beslutter dig for at besvare Bent Falbers?
Ja, jeg konstaterer altså han taler om alt muligt andet. Han kommenterer slet ikke den sætning, som jeg har anført, og som jeg så konstaterer er stereotyp antisemitisk udsagn.
Mm.
Og at dette udsagn har medført, at et meget stort antal af det folkefærd, som der henvises til, er blevet pint og bladet og myrdet. Og derfor mener jeg, at de skulle være hævet over at benytte dem. Og så undrer jeg mig altså over, at man bruger som argument, at der er 350.000 læsere, der ikke har reageret. Og jeg har senere også i min klage til pressenævnet konstateret, at mig bevidst har Ekstrabladet et slogan, der hedder tør, hvor andre tiger. Mm. Så synes jeg ikke, at de bør beklage sig over, at jeg tør, hvor andre tiger.
Nej. Det er det, der sker. Men jeg skal bare for lige at få hele rækkefølgen med. Det vil sige, at du har lige fået et brev fra Bent Falbert, og det skriver du tilbage. Du besvarer det simpelthen.
Ja. og fastholder altså, og så skriver jeg, at det ville så have klædt Ekstrabladet, hvis man havde beklaget, at man havde bragt dette her. Og det kommer der så i første omgang ingen reaktion på. Og det gør, at jeg så efter en uges tid skriver et nyt brev. Hvor jeg spørger, om det er rigtigt fortolket, at deres tavshed betyder, at de ikke har til hensigt at beklage det. Og det får jeg så et svar på, at det her har jeg set rigtigt. Fordi man kan ikke beklage satire. Altså det, der i første omgang blev beskrevet som en sidebemærkning og en bisætning, eller hvad det var, han skrev, det er nu i den nye version blevet til satire. Og så fortsætter han satiren i brevet til mig ved at advare mig imod nogensinde at forvilde mig ind til en sommerrevy, for der kunne jeg formentlig få øje på de første 100 fornærmelser, og jeg må heller ikke læse Blæksprutten eller Svigmøllen, og det er sådan set det, han han slår på det, at det er det, det drejer sig om, at jeg ikke forstår humoren der. Og er sådan set den, der lægger op til, at hvis jeg ikke forstår det, der har han på det tidspunkt lige øget Ekstrabladets oplag fra de 350.000, han nævnte ugen forinden, til at nu er det 400.000 læsere, der ikke har reageret på det der. Som han i øvrigt er så venlig at betegne som Filkesrejs vanvittige betragtninger. Så det er der jo, der, man kan sige, der er en vis indrømmelse i hans brev. Men han slutter faktisk med at sige, at han synes, at jeg skulle klage til pressenævnet. Og det er så det, jeg rigtig faktisk har gjort. Jeg har sendt en klage til pressenævnet, og pressenævnet har også anerkendt modtagelsen.
Og hvornår har du sendt den afsted?
Den er sendt afsted i forgangne uge. Og hvis jeg blandt alle de her mange papirer kan finde papirer, så skal jeg endda sige den nøjagtige dato, hvor det er sket. Ja, det må have været i. Det er dateret den 12. juni. Og der gennemgår jeg altså sagen, sådan som vi har snakket om det i denne udsendelse her. Og jeg fastholder, at jeg synes, at det er en forfærdelig underartet bemærkning. At det er en stereotyp antisemitisk vending, der bekræfter en af de fordomme, der i historiens løb har verseret imod jøder, givet anledning til diskrimination og forfølgelse med alle de konsekvenser, der er fulgt med. Selve udsagnet og dets generaliserende form er dybt krænkende for folk, der hører til dette omtalte folkefærd. Og det har jeg blandt andet skrevet, fordi det, at han generaliserer, altså der tales jo om jøderne, ikke om nogle jøder, men om jøderne, det vil jo sige alle jøder, og det berettiger altså mig efter de regler, der gælder for at indbringe sager for pressenævnet, at jeg er en af dem, der er ramt af denne fornærmende måde at tale om os på. Så er det klart, at så må jeg jo også tage højde for, at vi jo lever i en tid, hvor ytringsfrihed står højt på dagsordenen. Og spørgsmålet er, om der er ytringsfrihed, så vidt, at også sådan en bemærkning bør kunne bruges, når man i øvrigt er sådan indstillet. Og der konstaterer jeg, at der jo ikke er tale om en fornærmelse imod en idé, at man altså ikke gør krigen med holdning i tilværelsen eller den retning, men man fornærmer mennesker, og man lægger mennesker for had, at der altså derved er en helt klar diskrimination overfor en befolkningsgruppe, hvad der jo også efter dansk lovgivning er forbud imod.
Jeg vil bare lige spørge dig, nu bliver du, får du altså at vide, at det her, det er satire, og det er morsomt. Kan du på nogen som helst måde finde nogen morskab i sætningen?
Ja, det er jo så det, af min videre påstand. Og der kan jeg da godt citere fra mit brev, at dels vil jeg hæve, at også satire kan blive så grov, at den må beklages. Jeg skriver, jeg er enig i, at ytringsfriheden skal have noget med hvide rammer, men her er der ikke tale om at være satirisk i forhold til en idé, en tro, en holdning. Der er tale om en sårende og fornærmende karakteristik af en helt befolkningsgruppe, og det kan efter min mening ikke forsvares, end ikke ved at blive pakket ind i en påstand om satire. Og så tilføjer jeg i besvarelse af det, du korrekt fremfører her. Dertil kommer, at betegnelsen satire må forudsætte et element af humor. Og så gentager jeg citatet fra artiklen, uden at sige for meget, har dette folkefærd altid været glade for penge, og ikke mindst andres penge, er ikke bare ikke morsomt. Selv Bent Falbert betegner artiklen, hvor den anførte påstand forekommer for vanvittige betragtninger. Han har åbenbart svært ved at skelne mellem vanvid og humor. For os, der er ramt af dette vanvid, er der tale om en ondsindet påstand, som jøder har betalt, og en vis udstrækning stadig betaler en meget høj pris for. Det er sådan set min argumentation. Og jeg synes altså, at der er slet ikke det spor morsomt.
Nå, men altså, er det så ikke, fordi du er ømskindet?
Ja, altså, det er jo naturligt at konstatere, at i forhold til det spørgsmål, du der stiller mig, at jeg er ret så subjektiv. og derfor så vil jeg sige, at ud fra mine betragtninger, nej. Og jeg kunne sagtens, hvis jeg havde ville, jeg kunne have fået adskillige mennesker og en organisationer til at sende protest til Ekstrabladet, hvis det var det, der skulle til for at opvise dem om, at jeg ikke stod alene. Jeg har faktisk læst den sætning op og vist den til en lang række mennesker, og de har alle sammen syntes, at det var dog for groft. Og det betyder jo altså, at jeg måske ikke er så ømskindet endda.
Nej, det
betyder det. Og de, der kender mig, vil vide, at jeg, når folk taler om stigende antisemitisme og de ting og sager, de vil vide, at jeg er nok den, der sådan siger, at der nu ved at gøre en mytiden elefant. Og det gør jeg mig virkelig bestræbelser på. Men det her, synes jeg simpelthen, altså det er ren antisemitisk udtryksform. Og det skal ikke vinde indpas, efter min mening, i almindelig snak. Der bliver flyttet hegn gang på gang, og den almindelige debat bliver ændret, det er jeg klar over. Men de skal altså ikke flyttes derud, hvor også den slags påstande skal kunne gå upåtalt hen.
Du har nævnt, at der er nogle påstande, du faktisk lader passere i indlægget for ham der Filkeschrei.
Ja, altså, det er sådan, det er formodentlig nogle af de påstande, som han vil sige, at det er morsomt, når han for eksempel efter denne her udgivelse kommer ind på, det gør han jo altså faktisk, på den israelske statsministers problemer, sådan som de er for øjeblikket, med anklager om, at han har modtaget bestikkelse. Der skriver de for eksempel: Olmert hører til de mest korrupte blandt israelske politikere, i det han i mange år han havde sat bestikket fra mange sider. Og så følger der følgende udtalelse: det har skabt beundring i det jødiske folk, så Olmert nu menes at sidde sikkert i salen. Det har skabt beundring i det jødiske folk.
Men den lader du passere?
Hvad?
Den lader du passere?
Ja, altså, der vil jeg sige, at det har... For det første er det der lidt et problem, hvad det jødiske folk er. Det er altså ikke mere jøderne, det er nu det jødiske folk, og Olmert der er statsminister i en jødestat. Så det kunne være, at dette alene går på israelerne. At det så er en tåbelig påstand alligevel, det behøver man absolut ikke bruge nogen anfrængelse for at vise mig. Og den er grov. Men jeg synes, at for sagens skyld, og for at det skal blive så rent som muligt i anklagen, så har jeg holdt mig til den ene sætning, som er så vitterligt er en klassisk bemærkning. Det andet der, det så er en helt ny betragtning, som jeg synes er fuldstændig... Ja, han siger det jo så godt, når han siger, at det er fuldstændig vanvittigt. Men jeg synes, at min sag står stærkest ved, at jeg koncentrerer mig om det, der er klassisk antisemitisme. Og det er beskyldningen om, at vi holder så meget af at have andres penge i vores lommer. Det var min overvejelse, simpelthen.
Men Bent, for nu for at være djævelens advokat, så har du og dine andre ømskinnede venner besluttet jer for, at det er krænkende eller fornærmende. Men vil du ikke godt sige, hvad er det der, altså ud over den semantiske værdi, hvordan føles det at blive krænket? Altså, hvad er det, der sker?
Jo, men altså, lad os konstatere, at jeg jo ikke ligger søvnløs om natten, og jeg mener endnu, at jeg kan vise mig i byens gader og stræder, uden at folk alt for alvorligt tager sig til lammerne og til tøjet for at se, om der forsvundet noget fra dem. Jeg er ikke sikker på, at Bent Talbot har så godt et navn som sandhedsvidende, at folk lader sig overbevise ham. Det er udtrykkets klassiske karakter, som får mig til at reagere.
Mener du, det er skadeligt?
Jeg mener, at hvis vi flytter pælene så langt ud, at det bliver acceptabel retorik, så mener jeg, at det er allerhøjeste grad skadeligt. Ja, fordi der er jo folk i enhver befolkning, der, når sådan noget bliver skrevet, siger haha, det er sådan, de er. Og det mener jeg ikke, nogen kan være tjent med. Og jeg mener ikke, en avis kan tillade sig at fremme den slags tilbøjeligheder i en befolkning. Jeg mener, at hvis vi siger stille lige nu og her og siger, nå ja, det var kun én gang. Men hvilken ret skal vi protestere næste gang, det står der? Der kan man jo henvise til, jamen, det accepterede jo der. Hvorfor accepterer de så endnu? Og så er det, at disse pæle går for mig derhen, hvor det går hen og bliver alvorligt. Og det er jo sket i mange samfund, historisk. Det er ikke noget, jeg sådan ligger og fantaserer mig til, drømmer om. Men rent historisk er det jo den måde, det er foregået på. Lidt efter lidt har man skærpet tonen og har udvidet det område, som man har anklaget befolkningsgruppen for. Og den opstændighed, at vi i Danmark i dag har en anden befolkningsgruppe, der bliver forfulgt af aviser med alle påstande, det viser jo bare, at ja, hvis man giver los, så kan snart alt accepteres. Og det vil jeg altså som jøde ikke acceptere for vores del. Og til en vis grad vil jeg gerne være behjælpelig med at stoppe det for muslimerne, men jeg må jo starte med mig selv og mit eget og os selv og vores eget. Og jeg har så til ingen fuldmagt. Jeg er jo bare foranværende.
Men det er ikke en general fuldmagt, der virker. Bent, jeg vil så gerne ind på et emne. Jeg synes, vi skal holde en lille pause med noget musik, men jeg vil så gerne ind på det emne, der hedder timing. Altså, hvornår er det, man skal gøre det? Hvornår er det, man skal gøre vrag? Hvornår er det, man skal gøre opmærksom på? Det her, det er for meget af det gode. Så jeg håber, at du er med på at gå ind på den tankegang, når vi har spillet lidt musik i 5 minutter eller sådan noget.
Okay.
Det er godt.
תצמח בידיים אני אומרת לעצמי פעמיים ביום אל תנסי ללכת על המים את לא קדושה זה לא הזמן זה לא במקום יש דאגה על פנייך ואת אומרת לעצמך שמה למהר אז מאיפה האשם בעינייך את לא גנב וכל בעל וכלום לא בוער אל תהפכי את הפנים כי הגורל עיוור את מחפשת עוד את המפתח אך אין מנעול ושאר אין ולא גדל אם את יודעת לסלוח את יכולה בלב שלם לפתוח הכל אם את יודעת מה נותן לך כוח לאהבה, לאהבה ותמירה לבטוח יום אל תנסי ללכת על המים את לא קדושה זה לא הזמן זה לא במקום יש דאגה על פנייך ואת אומרת לעצמך שאין מה למהר אז מאיפה השם בעינייך את לא גנב וכל בעין וכלום לא בוער עם שיר על השפתיים תראי תשכחי עדיין מאיפה את, מאיפה את, מאיפה בא זה בא ועולה אישה בגילה זה בא ועולה
Vi er tilbage igen i studiet. Er du der, Bent?
Ja, jeg har også. Ja.
Bent Melcher, Vi er jo ved at prøve at gnave os ind på det lidt vanskelige emne der, både om ytringsfrihed og hvornår man kan snakke om, at en befolkningsgruppe er blevet krænket. Og lige inden pausen, så nævnte jeg, at der er noget med timing i det her. Jeg ved ikke, om du har gjort dig overvejelser om... Altså, du plejer jo netop ikke at være så ømskindet, så du reagerer hver eneste gang, der er nogen, der siger et eller andet pip om jøder. Men denne gang har du altså sagt, nu er det nok.
Ja.
Eller det er for meget, eller sådan noget. Og hvorfor lige denne gang? Altså, hvor,
ja, altså, du har jo ret i, at jeg egentlig befinder mig i en situation, som jeg normalt forsøger at undgå i en aktuel debat i den jødiske menighed. Har jeg netop fremført, at for mig er den bedste bekæmpelse af antisemitisme ikke bare at sidde og vente på at reagere på fornærmelser og så komme med udsagn om, at sådan er vi ikke. Jeg holder meget mere af, at vi er aktive og konstaterer, hvordan vi jo er, i stedet for at sige, hvordan vi ikke er. Og det tror jeg er den bedste bekæmpelse af antisemitisme. Men der kommer altså situationer, hvor jeg føler, at det er for groft. Og når nu Ekstrabladet har givet dette her pseudonym et tysk navn med Fielkesrein, når man så siger, at der er sådan et original, tror jeg, tysk udtryk, der hedder fingerspidsgefühl. Altså, det er en fornemmelse. Der er ingen færdig opskrift. Her går grænsen. Her er stregen overtrådt. Men det er en fornemmelse, der siger mig, hvis en udsagn af den art kan passere, så kan stort set alt passere.
Men Ben, du er vel enig med mig i, at det ikke er ønskværdigt, at en vilkårlig journalist sidder og tænker på, om hvem krænker jeg nu, når den pågældende skal skrive et eller andet. Altså, nu skal jeg virkelig passe på, at jeg ikke siger noget uartigt, så muslimer bliver vrede, eller buddhister bliver vrede, eller jøder bliver vrede, eller så videre. Altså, at den der... At det vil være hæmmende for journalisten, hvis vedkommende hele tiden skal have ånde i nakken af alle mulige og umulige grupper.
Altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i det udsagn, fordi det er da rigtigt, at det ikke er noget, man sådan sidder og tænker over. Det er som, når folk siger til mig, hvordan kan du huske alle de bestemmelser, der står i Moseloven, at det du må og det du ikke må. Og så konstaterer jeg, at jeg står altså ikke op hver morgen og siger, nu skal jeg altså huske, at jeg må ikke myrde, og jeg må ikke stjæle, og jeg må ikke bryde ægteskab. Der er altså noget, der hedder almindelig anstændighed i denne verden. Og for almindelig anstændige mennesker er det overflødigt med at løfte nogle pegefinger. Og jeg mener ikke, journalister, der er hederlige og anstændige, overhovedet kommer på at skrive den slags ting, som her er skrevet. Det er simpelthen uanstændig journalistik, og hvis der er uanstændige journalister, ja, så må de altså overveje, hvad der er grænsen for, hvad de kan tillade sig. Men jeg håber, ikke bare jeg håber, jeg ved, jeg har jo erfaring om et meget stort antal journalister i mit liv. Jeg har erfaring for, at journalister som flest er hederlige mennesker. Og derfor, nej, jeg skal jo ikke sætte til at sige, nu skal jeg lige spekulere på, hvad jeg ikke må. Men skriv som et anstændigt menneske, og anstændige mennesker anklager altså ikke hele befolkningsgrupper for snart det ene og snart det andet.
Men det vil sige, at hvis den pågældende Fielkesrei havde sagt, den israelske befolkning, og jeg ved ikke, om tallet er rigtigt, modtager per capita, jeg har en fornemmelse af, at det er forkert, men altså, modtager per capita, der er 300.000 kroner, eller det, der svarer til 300.000 kroner, så ville du ikke have gjort rørt. Nej. Det vil sige, at du vil finde dig i, at der også bliver udtrykt noget, som kan forstås som en negativ eller reprimande eller noget, der minder om i forhold til en befolkningsgruppe?
Jamen altså, ja, jeg er jo en lille smule berygtet med hensyn til, at jeg tillader mig at have min egen ufejlbarlige mening, og snart den ene statsleder og snart den anden. Og indimellem inkluderer det ovenikøbet israelske ledere, men det inkluderer danske politiske ledere, og det inkluderer amerikanske, og det, hvad så? Altså, når jeg føler, at der begås uret, så vil jeg kunne sige til og sige fra. Og hvis en journalist, selvfølgelig bør det være korrekt, hvad han skriver, og han må kunne stå indenfor, men hvis vi forudsætter, at det i øvrigt er korrekt, og selv hvis det er ukorrekt, vil jeg jo ikke være den, der skal være korrekturlæser for aviserne. Det er ikke fornærmende. Danmark modtog engang Marshallhjælp, og det bragte os økonomisk ganske godt stykke frem. Så det, der er ikke noget uralsk i at modtage hjælp fra udlandet, og vi sender der i dag selv, måske ikke nok, men der var nogen hjælp til en række nationer. Det er jo ikke nedværdigende for den. Jeg håber da i hvert fald ikke, at det er betragtet som sådan. Så det ville jeg ikke have reageret over for. Jeg ville ikke have reageret over for det, at der her er en påstand om, at Olmert har modtaget bestikkelseskøn. Det er jo altså noget, der først skal bevises. Han er anklaget for at modtage bestikkelse. Og så skal jeg ikke vurdere, om anklagen kan holde eller ej. Det er andre, der skal til for det. Men man kan kritisere staten Israel, selvfølgelig kan man da det. Det skal bare ikke være sådan, at kritikken af Israel har en karakter, hvor man siger, at fordi man har gjort dit eller dat, så har man simpelthen ikke ret til at eksistere. Så vil jeg reagere.
Nu lige for, fordi der var ligesom tre ting i det. Ømskindelighed og fornærmelighed, og så var der det, at din nevøses ansættelse på Ekstrabladet bliver brugt som legitimation for, at så er man ikke nazist på Ekstrabladet. Hvordan har du det med det?
Jeg synes, det er i den grad usmageligt. Jeg synes, at en chefredaktør, højst erfaren chefredaktør, kan få sig selv til at sætte det på papir, eller hvad man nu skriver på i den tidligere, men noget man altså kan tage ud af min printer. Jeg synes, at det er utrolig ubehageligt, at det kan finde sted.
Men hvordan, når nu de her ting faktisk har fundet sted, hvordan vil man så kunne afkrænke det her? Nu ved jeg ikke, om det er jo ikke lige udtrykket, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Hvordan er det her muligt at afkrænke?
Ja, altså, jeg forventer jo ikke, at det skal ende med, at Ekstrabladet bringer en undskyldning. Jeg ved ikke, hvordan pressenævnet fungerer i den sammenhæng. Det, jeg umiddelbart gerne vil, det er, at det skal påtales. Om det så skal ende med, at man fra pressenævnets side pålægger Ekstrabladet at beklage det, det ved jeg ikke, om det har meget værdi, fordi en beklagelse, der er fremtvunget, den er jo...
Den kan måske næsten forværre.
Men for mig er det afgørende, altså, at det ikke går upåtalt hen, at sådanne påstand fremsættes, hvilket burde forhindre, at de bliver gentaget. Det er mit formål. Vi kan jo ikke inddrage Ekstrabladet fra 19. maj og bede folk om at aflevere deres eksemplarer, bortset fra at de formodentlig nok har afleveret dem et sted, hvorfra man ikke mere kan aflevere noget. Men hvis det går upåtalt ind, så er det, at der er fri bane. Og derfor, det jeg ønsker mig, det er simpelthen påtale undskyldningen, som kommer, fordi man får en form for voldgift til at idømme en undskyldning. den ved jeg ikke, vi skal gøre noget for. Du har jo ret i, at krænkelsen har været der. Men den skal bare ikke komme igen.
Nej.
Bent, vi har tænkt os også at få en mulighed for at ringe til DRC, og jeg kan aldrig huske, hvad det er for noget, Center for Diskrimination og
Oplysning. Dokumentation.
Dokumentation og så videre.
Ja, jeg har engang været medlem af bestyrelsen, jeg tror jeg nok.
Jamen, så kan du huske, hvad det hedder?
Det er DRC. Dokumentation og racediskrimination.
Okay.
Ja.
Og så vil vi spørge en af juristerne der, om hvad han synes om det. Han hedder Jens Brøstved. Så Ben, tak for at du ville være med til det her og sætte diskussionen i gang.
Ja.
Og jeg håber, at vi ved lejlighed skal fejre den afgørelse, der kommer fra pressenævnet.
Ja.
Under andre omstændigheder skal vi fejre det.
Godt.
Ben.
Tak skal du have.
Tak selv. Og en god aften.
Det er lige meget.
שבין השניים זה הקשל בשמיים זו הרוח על המים שתה זה האבא זו האמא זה הילד שמריה זה העם וזו הארץ ככה מבעד לאיפול שרק תביא אותה שלמה לסוף של הסיפור עיניה שיופיין או היותן קצרות רואי מחוללות למענך בהרף עין מקצועי מעין מחול רב צעיפים של הבאות ומבאים שנאספו אצל אישה כבר עוד מעט בת 40 היא לא יודעת בתוכה היא לא יודעת בתוכה אם זה אתה או לא אתה לא יעדה לתוך תוכה בכל הרך הזה הבא בסוף הטוב עם כל האושר והאושר המלאים את הלאור ילדה קטנה ביער
frem til Jens Brøstved. Er du med på linjen?
Ja, det er jeg.
Og Jens Brøstved arbejder på DRC. Og du må hellere sige, hvad DRC er for noget.
DRC er en privat organisation, som arbejder med racediskrimination og rådgivning i forbindelse med det diskrimination på grundlag af race eller etnisk oprindelse.
Godt, så har vi det på det klare, eller på det rene hedder det vist. Hvad hedder det? Er jøder i Danmark, er de omfattet af det arbejde, de laver? Eller
det
er rådgivning?
Helt klart en af de grupper, som kan være omfattet af det arbejde, vi laver, hvad man nu betragter det som en etnisk eller racemæssig beskrivelse, national beskrivelse. Der er jo forskellige måder at karakterisere mindretalsgrupperinger på, men denne type betegnelse hvor vi her også har et religiøst element i definitionen af gruppen, hvis man som passer for nogen og ikke passer for andre, så er det etniske grundlag jo i hvert fald en væsentlig central fællesnævner.
Okay. Nu drejer det sig om et tidligere religiøst overhoved, nemlig den tidligere overrabiner Bent Melcher. Ja. Bent Melcher er blevet vred og krænket over, at Ekstra Bladet har omtalt jøderne, altså i bestemt over flertalsform, som værende et folk, der er glade for penge, især andres penge. Hvad hvis nu, at Bent Melcher har, det har lytterne hørt, Bent Melcher har så været i korrespondance med Ekstra Bladets redaktør, Bent Falbert, og det endte med, at Bent Melcher har klaget til pressenævnet, og de har modtaget klagen, og her står vi så. Og det, der kunne være spændende at høre, det er i noget korrespondance på svar, Falbert sig med, at Bent Melcher er ømskenet, og der er ingen grund til at blive fornærmet, og at Ekstrabladet har endda en nevø af Bent Melcher ansat, så de kan bestemt ikke være, citat, nazister, hvilket de heller ikke blev bebrejdet for at være, men altså, det kan de altså ikke være. Og i det store hele, så har Bent Melcher ikke særlig meget sans for humor, fordi i virkeligheden er det jo her jo meget sjov. Det kan Bent Melcher altså ikke se. Kender du til sager, hvor man benytter sig af den undskyldning eller forklaring, der hedder, jamen, kan du ikke forstå en spøj?
Ja, det er jo ikke usædvanligt. Det er ikke så lang tid siden, jeg havde en anden meget omtalt redaktør for et dagblad i telefon i forbindelse med om tegninger og mere eller mindre kunstneriske ytringer. Nu også var ytringer af den type, som var forbudt efter straffeloven, eller om det var omfattet, om det var omfattet af ytringsfriheden. Men det virker jo lidt besynderligt, at man i det ene øjeblik påberåber sig ytringsfrihed, og i det næste øjeblik siger, at det ikke er ytringer, hvis det er i relation til straffeloven. Mm. Straffelovens forbud mod at nedgøre eller forhåne en befolkningsgruppe på et etnisk grundlag. Så det er en meget typisk form for reaktion, tror jeg, hvor redaktøren i Bent Falbert i det her tilfælde i ovenkøbet af eget grundlag føler sig foranledet til at sige, at vi ikke er nazister. Og jeg ved så, det må være et udtryk for, at han mener, at han på en eller anden måde er blevet anklaget for at komme med racediskriminerende udtalelser.
Hvad kan man gøre? Hvad kan man stille op? Ja. Når først de udtalelser har været i avisen, og hvad nytter, hvis man altså synes, at det her det er overstregen, eller det er krænkende? Hvad vil være det klogeste, og hvad kan man gøre? Det er måske forskelligt.
Klogskab er jo i hvert fald ikke en juridisk videnskab.
Nej.
Og det kan jo være vanskeligt at sige. Altså, så kan man lade tingene være, men på den anden side kan man jo så heller ikke få sat grænser for, at den type udtalelser eller kommentarer altid kommer til at gentage sig og ramme den samme gruppe. Sådan, at den kun kan komme til at dukke sig mere og mere. Og hvis man så ikke vil gøre det, så må man jo så prøve at reagere inden for de rammer, som der ligger. Og der er nogle muligheder, dels som det er antydet i straffeloven, og man kan måske også gøre et ansvar gældende for, at man kan være krænket og forhånet på en anden måde, og dermed måske stille et civilt krav om godtgørelse på banen.
Undskyld, kan du ikke tale lidt højere, fordi der blev ringet ind, og man ikke kan høre, hvad du siger?
Det skal jeg prøve.
Eller tale direkte ned i telefonen?
Det var, fordi jeg også blev lidt forvirret over, at om der var en eller to interviewer på.
Vi er to. Det er Shanna Kempinski, der er kvinden i foretaget. Men hvis jeg lige må gå et lille skridt tilbage.
Ja.
Det der med 266b, altså og forhånelser, det er jo ikke sådan, at et spørgsmål om ytringsfrihed ikke har været inde i forarbejder, når man overhovedet skulle have sådan noget, ikke?
Altså det er selvfølgelig en del af det. Ytringsfriheden er inde, men den er jo begrænset af almindelig lovlig adfærd, hvilket jo er en del af definitionen af ytringsfriheden i grundloven. At man står til ansvar for sine ytringer, og det ansvar, det omfatter jo så blandt andet også den type ytringer, som er forbudt i straffeloven.
Ja, det er det rigtigt. Men hvornår er den fra, den der 266b?
Den har en flertydig historie på den måde, at den faktisk kom til i 1930'erne, og så blev den så udvidet og udbygget i 1971, da man i Danmark skulle ratificere FN's konvention om forebyggelse og ophævelse af racediskrimination.
Og så har man givet lidt ekstra efter 70'erne, ikke? Altså, med det
altså, så senere blevet udvidet dels sådan, at reaktionerne kunne strammes i grove tilfælde, hvor det havde karakter af propaganda. Og så er den også dels blevet udvidet på den måde, at man senere har tilføjet seksuel orientering som et af de forbudte diskriminationsgrundlag.
Med den erfaring, du har i de her, den her type sager, hvad tror du udfaldet kan være her? Hvad vil der ske? Og hvad kan der ske?
Hvis man giver politianmeldelse, så vil det, der sker, jo afhænge af, hvordan anklagemyndigheden og politiet vurderer resultatet af deres efterforskning, om udtalelserne går så langt, at de i retning af at forhåne eller nedværdige en befolkningsgruppe, at man mener, at der er en overtrædelse af loven, eller om politiet og anklagemyndigheden vælger at afslutte efterforskningen og ikke bringe sagen for domstolen.
Men hvad synes du selv? For det er lidt, du nu har fået at vide med det.
Det, man måske kan sige her, det er, at det er en forholdsvis, som jeg har forstået det, en forholdsvis isoleret udtalelse, som ikke er lang eller omfattende, og ikke har et direkte truende element. Og det er sådan nogle af de ting, der vil kunne trække i retning af, at man måske ikke vil sige, at grænsen er overskredet. Men på den anden side, så vedrører den jo nogle standardfordomme, som ikke bliver bedre af at blive gentaget. Og på det grundlag kan man sige, at der kan være væsentlige formål med at prøve sagen ved domstolen.
Pressenævnet, hvad er det for en størrelse?
Ja, det ligger jo i til dels i navnet, at pressenævnet er et organ, som har til opgave at sikre, at pressens adfærd finder sted inden for det, der hedder god presseskik. Og god presseskik omfatter jo så blandt andet også, det er jo en form for generalklausul, omfatter også, at man ikke i kraft af sine udtalelser i pressen kan overtræde blandt andet straffelovsbestemmelser. Så det er også noget, som vi kunne falde inden for pressenævnets arbejdsområde. Pressenævnet
Men det er en etisk instans.
Er et uafhængigt nævn under forsæde af en dommer.
Okay.
En højesteretsdommer.
Men altså, der er jo nogle af de her sager, hvor man faktisk laver retssager, som jo ikke egentlig tjener det formål, som man har. Fordi det kan jo blive tværet i udsagnene, kan blive blæst op igen, og hvad skal jeg sige? Ja, altså, der kan jo komme en eller anden...
Jamen, man kan sige, at det... Jeg tror, du tænker på, at man kan komme til at tvære lidt for meget i sagen, og måske dermed komme til at forstærke udsagnen,
ja,
i stedet for at slippe af med den.
Ja.
Det er en
substanser.
Der er jo meget spørgsmål, at man kan få det prøvet. Om det så, så vidt jeg hørte her forleden dag, så har politiet i Holbæk politikreds hvis nok lige for nylig beslaglagt en bænk på en privat grund, hvor ejeren, som skulle være en ældre mand, havde malet nogle tilsyneladende hollandske udtryk, som antydede, at denne bænk var kun for hvide.
Mm.
Og det har jo så igen en model i en meget klassisk form for diskrimination og fordom, som sagt, den skal sammenlignes med det, vi taler om her.
Og der har I været ind over?
Jeg har kun set den omtalt i pressen her forleden dag.
Men vil det sige, at du sådan set ville anbefale, at man faktisk går rettens vej?
Det er jo den, der føler sig krænket, som skal vurdere, om de vil foretage.
Men hvis du skulle rådgive?
Jamen, jeg kan ikke rådgive om, hvordan folk vil opleve og føle deres krænkelse. Jeg kan tale om, hvad man kan gøre, hvis det sker. Og hvis man synes, man er krænket. Og der er ingen tvivl om, for mig at se, at der her taler om en udtalelse, som har at prøve at gøre sig morsom på bekostning af nogen ved at referere til en traditionel fordom.
Okay. Ja. Min tak til Jens Brøsted endda.
Ja, tak.
Fordi du var inde over her.
Tak skal du have.
Ja, selv tak.
Thank you.
vi tilbage igen for at slutte denne udsendelse af. Og vi kan da love Radio Shaloms lyttere, at vi bliver ved med at følge de korte træk, må man sige og skrive, og især det sidste, selv i Ekstrabladet, at jøderne er nogle folk, der er kendt for at være glade for penge, især andre folks penge. Bent Melcher synes nej. Bent Melcher har klaget ikke bare til Ekstrabladet, men han har klaget til pressenævnet. De har modtaget klagen, og her står sagen. En jurist udtaler, at tja, det skal jo afgøres, og han omtalte sig lidt tåget, må man sige, men han var vist nok mest for at tjene, at man skulle prøve sagen.
På sin vis, altså af principielle grunde også, fordi at det var meningen, den måde mente han i hvert fald, at det var jo en måde at stoppe på.
Men i hvert fald, så vil det under alle omstændigheder blive afgjort, om det er morsomt. Det vil pressenævnet og muligvis retten tage stilling til. Er det morsomt? Er Bent Melcher ømskindet? Har han nogen grund til at være fornærmet? Og kan Ekstrabladet forsvare sig med, at de ikke er nazister, selvom de ikke bliver beskyldt for, fordi de har en Melcher ansat i redaktionen? Så der står sagen, og så snart der er nyt om den, så tager vi den op, og så vil Bent Melcher givetvis være med til at komme med sine kommentarer. Så Shanne og jeg siger tak for i aften, og vi håber, at I har syntes, at det var en lille bitte snak om krænkelser, nu ikke muslimske krænkelser, men jødiske krænkelser.
Og i teknikken sidder Bjarne Bikov og Bente Katz Nielsen.
Der bærer sidst der synger.
Hørst du skæssel, hørst du stig, hørst du smidende vejen forbi. Og hørst du skæssel, og hørst du stig, og hørst du smidende vejen forbi. Ot is du skæsele, ot is du skib, ot is du zjinele, vejmen forbi. Allein in du stiebel, mein weitiges kreuz, an ander mädele sitzt op sein scheuz. Allein in du stiebel, in den Baldareus, hier in mein Himmel ist alles schön neus. Rein in du Stiebel, in bin bald erneus. Hier in mein Himmel ist alles schön neus. Of my youth, where is the boy who kissed me with the truth? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strayed? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strayed?
Zuhörer, ihr hört Radio Shalom von Kopenhagen. Guten Morgen. Mein Name ist Adam Goldstein und der musikalische Leiter ist Avrohom Kopenhagen. Der Archiv in Bad Aronson von dem Roten Kreuz in Deutschland ist bereit zu ermöglichen zu gefunden die Ideen und Adressen von den Arrestierten und Umgekommenen in Nazi-Deutschland bis Schaß der Milchome. Die Frage wegen öffnen die Möglichkeiten für benutzen dem Archiv Bad Aronson hat man diskutiert in Amsterdam auf der Sitzung von dem Roten Kreuz, welche beschäftigt sich mit sicheren Adressen für Nunte und verlorene Personen bis Schaß der Milchome. Alle Dokumente von den deportierten Personen sind jetzt komputerisiert, hat erklärt der Direktor vom Büro für Adressen von Roten Kreuz, Reto Meisler. In der Verwaltung sind repräsentierte Milizen von Amerika, Polen, Deutschland, Israel, Holland, Belgien, Luxemburg, Italien, Griechenland, Frankreich und England. In Bad Aronson, in dem hessischen Land in Deutschland, sind archiviert 30 Millionen Dokumente, welche nehmen herumnehmen und präsentieren Daten von den Arrestierten von den Konzentrationslagern, von Zwangsarbeitern und anderen Menschen, welche Nazi-Deutschland hat repressioniert, bis das Zweite Weltkrieg kommen. Bis letzt haben von dem Archiv gekannt genießen nur Personen, welche seine Gewinn unterdrückt durch die Nazis. Andere Personen haben nicht gehabt keinen Zutritt zum Archiv, welche hat umgeritten intime Data, persönliche Data von den Assyrern. Der Termin von öffnen den Archiv wird man erklären, wenn alle Milizen, wo sind repräsentiert hier in dem Rat, werden ratifizieren den beschützten Obmach. Der deutsche Justizminister hat zugesucht, große Möglichkeiten für Wissenschaftsmenschen zu benutzen dem Archiv. Die Idee ist sehr wichtig für alle uns, welche um verloren Personen beschassen bekommen und haben nicht bis heim gehabt, keine Idee, was mit diesen Personen ist geschehen. Solche wichtig, sie finden Adressen von die, alle Personen. So, ich habe gesucht, Je vindt zich in dem archief 30 miljoen documenten. 12 kilometer documenten zijn bis jetzt nicht gewesen möglich zu öffnen voor de grote Öffentlichkeit.
Sich a Himmelzweck, lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Robert a ganz und mit a halbe Nacht. Hey, donne, 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 schreit das Kälber, sucht der Poyer, wer sie heißt, ich sein Atal, wo's gekennt doch sein Afeugel, wo's gekennt doch sein Aschwal, lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa, Türka, ganze mit a halbe Nacht. Hey, danai, 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 danai. Die bittne Kälblach darf man binden, man schlugt sie in den Schicht, wer's hat Fliegel fliegt, erräuft sie, ist bei keiner nicht kein Knecht. Lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Türk a ganze mit a halbe Nacht. Hey, danai, 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 danai.
Ein neuer Rapport, ausgearbeitet in Washington, der zeigt, dass die Kreise, welche negieren den wirklichen Existenz von Holocaust, verbreitern sich in Europa und im Mittelmeerraum. Der Institut, welches beschäftigt sich mit Forschen dem Holocaust in Washington, sieht eine Verbindung zwischen dem israelisch-arabischen Konflikt und dem wachsenden Einfluss von den Kreisen im Mittelmizrach. In Europa weist nun der Rapport, dass es euch verbunden mit der Forderung von Deutschland, von Deutschland, als europäische Gemeinschaft darf unnehmen ein Gesetz, derselbe wie in Deutschland, gegen die alle Menschen, welche negieren dem wirklichen Existenz vom Holocaust. Und man verbundet euch das mit dem Befreien von dem englischen Professor David Eyring, welcher ein starker Gegner für den Holocaust von österreichischer Twisse. Er ist aufgesessen ein paar Jahre in der Twisse vor Verleugnen der Existenz von Holocaust. Der Professor David Eyring zusammen mit dem französischen Professor Robert Forison sind die meist gefährlichen Gegner von der Existenz von Holocaust. Und die europäische Presse hat Gesaide geschrieben, wegen seiner Äußerungen auf verschiedenen Versammlungen der Welt. Laut dem Rapport haben die Lehrer in England negiert zu erzählen in den Schulen die Geschichte von Holocaust zu dem, was kläumerst die Schüler werden verspreiten Antisemitismus herendig wegen die Gesetzen, welche sind eingeführt geworden in Nazi-Deutschland. Und die Lehrer sind euch Meure für negative Stimmungen bei den muslimischen Schülern, wenn sie sollen hören, wegen antijüdischen Gesetzen in Nazi-Deutschland. Euch Dänemark wird kritisiert in dem Rapport im Zusammenhang mit dem Schreiber Erik Horst, welcher ist ein Gegner für den Existenz von Holocaust und von Ehrlichkeit von dem Tagebuch von Anna Frank. Laut dem Schreiber ist der Tagebuch nicht originell geschrieben durch den jüdischen Meidl Anna Frank. Im Mittelmizrach sind bekannt die antisemitische und antischule Äußerungen von dem iranischen Präsident und von Hamas, welche vergleicht die israelische Söldner mit den SS-Söldner. Die Vorsteher von Hamas haben übergegeben solche Deklarierungen in der arabischen Television Al Jazeera. Dieselbe Television hat transmittiert die Diskussion zwischen dem ägyptischen Jurist Al-Mubarak und dem von amerikanischen Journalist, amerikanisch-ägyptischen Journalist, welcher schreibt in der Zeitung Maidal Khalil. Beschluss der Diskussion hat Mubarak probiert beweisen, als Gaskammern ist nur eine Austrachtung von der jüdischen Fantasie. Die arabischen Kreisen, welche negieren den Holocaust, werden untergestützt durch dieselbe Kreisen in Europa, welche nichts Neues die Meinungen in seiner Propaganda gegen Israel. Also nichts mehr Neues, die Geschehnissen von der Vergangenheit in der politischen Wirke und speziell in der politischen Wirke und Zusammenhang mit dem israel-arabischen Konflikt.
Lanternes gestenkt, mein Lanternes gestenkt, loli li loli li loli li loli loli. Wer ist hat euch getracht, wer ist hat euch getracht, der hat glücklich mich gemacht, der hat glücklich mich gemacht, loli li loli li loli li loli loli.
Jiddisch in Amsterdam, Amul und Heint, laut dem Artikel von Michael Krutikow und der Zeitung Vorwärts von New York. In dem 17. und 18. Jahrhundert ist Amsterdam gewesen eine von den größten jüdischen Zentren in der Welt. Die aschkenasische Kehille, wo es gewesen als Aggressor einer der portugiesischen, hat gehabt die erste jüdische Zeitung. Bis heint kann man gefunden in die ukrainische Städtlach Bücher mit alten amsterdamischen Diffus, das heißt gedrückt in die alte amsterdamische Druckereien. In dem 20. Jahrhundert hat Amsterdam euch gehabt ein hippisch bissel redendicke Jiden auf Jiddisch. Die zentrale Institutions von jüdischen Studien in Niederland, was trug dem Namen von Rabbiner Rav Menasse ben Yisruel, hat ein eigenes Programm von jüdisch Forschung. Trotzdem stützt der Institut die Kathedre für jüdische Sprache und Kultur, wo sind 2005 vernimmt der bekannte jüdische Historiker und Philolog Professor Schleume Berger. Aber gleich mit den regulären Limuden kommen davor jährliche amsterdamische jüdische Symposiums, welche Gesider nehmen rein drei Referaten, umgedrückt später in eine besondere Broschüre. Der erste Symposium ist vorgekommen in 2005 und ist gewesen gewidmet der Theme von Tanach in Jiddisch. Professor Chava Chernyansky von Jerusalem und behandelt Dominion von Übersetzungen von Tanach auf Jiddisch von dem kulturellen und religiösen Kuckwinkel. Die erste jüdische Tanach-Übersetzungen haben gedient dem pädagogischen Zweck, da zu helfen dem Elamudim und Cheder, und die Jüngler, welche haben gelernt in die Chadurim, sich voneinander zu kleiben in einem harben Ivri, das heißt in der hebräischen Sprache. Die ersten Handbücher von Asamin sind gedrückt geworden schon in dem 16. Jahrhundert. Etliche zehntliche Jahre nachdem wie Gutenberg hat erfunden die Drucktechnologie. Sie sind gedruckt geworden bei christlichen Verlegern in die deutsche Stadt Konstanz in Augsburg. Unheim 17. Jahrhundert hat sich bewiesen ein neuer Genre Übersetzungen mit Midrushim von der Zugub zu dem originellen Text von der Tori. Zu dem dortigen Genre gehört das bekannte Buch zu Eino vre Eino, das same berühmte Werk von der alten jüdischen Literatur und speziell für die jüdische Frauen. Ich selbst gedenke meine Mutter, wo sitzend ich in der Schule, hat geleint das Bichu zu Eino vre Eino. Zwei volle Übersetzungen von Tanach auf dem modernen Jiddisch von dem Poet Jehoash und Rabbi Meir Halevi, Letterist, sind gemacht geworden in Amerika, in Arroyo, in New York, im 20. Jahrhundert. Professor Marion Appertrat von Düsseldorf gibt sich ihm in Referat mit zwei jüdischen Tanach-Übersetzungen von Amsterdam. In dem 17. Jahrhundert befragt noch die Geseires, wie schaß dem Aufstand von den Kosaken, Berosch, mit Bogdan Chmelnytsky, welche seine vorgekommen in der Ukraine, sind gekommen in Amsterdam Jeden von Polen. Die Amsterdamer Druckereien haben bedient nicht bloß dem holländischen, nur auch dem ganzen europäischen jüdischen Büchermarkt. Der Einfall zu dritten jüdischen Übersetzungen von Tanach ist gewesen eine große kulturelle Chiddush. In Amsterdam hat man neu gedrückt Bischof im 18. Jahrhundert interessante Bücher speziell für Frauen schon mich verdammt das Bier zu Ihnen vereinen. Der zweite Amsterdamer jüdische Symposium ist gewidmet der modernen Kiefe. Professor Nathan Cohen von Bar-Ilan-Universität in Israel hat gemacht eine Übersicht von der literarischen Politik von der jüdischen Presse in mittleren Europa und Amerika und analysiert die Aufnahmen von der jüdischen Literatur durch den leinerischen Eulen. Die erste jüdische Zeitungen, als solche wie Kolmewasser, der Jid, der Freund, jüdische Tugblatt, haben geschaffen eine Biene von der neuen jüdischen Literatur. Professor Jan Schwarz von Chicago Universität hat behandelt dem Amerikaner-Period und der literarische Karriere von dem Schreiber Chaim Grade, noch sein Unkommen in Amerika, vom Sowjetverband, wie er hat übergelebt, dem Melchum-Juhu. Sein Hauptthema ist gewesen der amulige Elite, befragt durch jüdische Leben in Vilna. Eine große Rolle hat bei ihm gespielt die religiöse der Erziehung, wo sie hat bekommen in der Yeshiva in Novogrodek. Literatur ist für ihn gewesen ein moralisches Schliches, ein Käuf, wo sie hat gedacht, abzuholen sein Dorf, wo sie ist vernichtet geworden, bis aus der Zweiten Welt gekommen. Zuletzt drei Referaten haben gehabt an beschützte Themen, die vermittlerische und kulturträgerische Rolle von Jiddisch. Als eine Rolle hat er sich genommen der jiddische Symposium in Amsterdam, wo es bekannt sei dem ortigen Eulim und sei die ganze akademische Welt mit den neuen Forschungen von der jüdischen Sprache und Kultur. In dieser Öfen geht weiterhin die alte Tradition von Amsterdam wie ein jüdischer Zentrum. We'll be right back.
Ja, goddag. I lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på Hybridnet. Vi sender på følgende tidspunkter, mandag til torsdag, 18.30 til 20, lørdag 22 til 24, søndag 10 til 12, og igen fra 16 til 20 på hebraisk, det samme søndag. Og hver tre uger på yiddish, og det vil tage onsdag. I dag er det Ugens Magasin, og vi har følgende ting på programmet. Mandagsauktionen tog en emne, som hedder, hvor meget må man krænke andre mennesker verbalt.